Moldova la ora 7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Ileana Gerchescu
și Alexandru Eftode. Partidele opoziției vor fi absente mâine de la renumărarea voturilor.
Observatorii OSCE vor urmări însă procesul, dar de la distanță.
Curtea de apel sistează scanarea listelor electorale pentru verificarea presupuselor fraude.
Izolatoarele din Chișinău supraaglomerate din cauza sutelor de protestatari reținuți.
România nu revendică teritorii pierdute în trecut, declară la București președintele Traian Băsescu.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Partidul Liberal, Partidul Liberal Democrat și Alianța Moldova Noastră au anunțat că nu vor participa miercuri la renumărarea voturilor care va avea loc mâine, după cum spunea. Motivul este că ar fi vorba de o farsă a comuniștilor. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, OSCE, a confirmat într-un interviu cu Europa Liberă că va avea 11 observatori care vor urmări mâine renumărarea alegerilor, mai mult în cursul emisiunii. Curtea de apel Chișinău a dat câștig de cauză Partidului Comuniștilor, care a solicitat să fie interzisă imediat copierea listelor electorale de către partidele de opoziție, pe motiv că acestea ar avea acces la date personale, ceea ce reprezintă o imixiune în viața privată a alegătorilor. Partidele de opoziție au precizat, pe de altă parte, la o conferință de presă că listele electorale pe care le-au copiat până acum sunt suficiente pentru a demonstra eventual frauda alegerilor. Într-o scrisoare adresată ministrului moldovean de externe, reprezentantul OSCE pentru libertatea presei Miklos Harashti cere autorităților de la Chișinău să asigure accesul liber pentru mediile străine și să permită să se relateze nestigherit din Republica Moldova. Biserica Ortodoxă din Moldova a condamnat violențele la care s-au dedat tinerii care au participat pe 7 aprilie la demonstrația de protest din piața Marii Adunări Naționale. Înalt preasfințitul Vladimir a subliniat că nu a fost respectată importanta sărbătoare a Bunei Vestiri, ceea ce l-a făcut să ceară din nou introducerea religiei ca obiect de studiu în școală. Iar directorul Centrului pentru Drepturile Omului, Anatol Munteanu, este de părere că minorii arestați după proteste din 7 aprilie au fost supuși unor presiuni, dar că în principiu au fost tratați corect de către autorități. România nu revendică teritorii pierdute în trecut, a declarat președintele României Traian Băsescu în Parlament în cadrul discursului pe care l-a ținut pe tema evoluției situației din Republica Moldova. Trebuie să se știe că valorile europene pe care le împărtășește astăzi România ar trebui să se regăsească și la Chișinău, a mai declarat Băsescu, mai multe informații în cursul emisiunii. Pentru a șasea zi în capitala Georgiei, mii de persoane au demonstrat cerând demisia președintelui Mihail Saakashvili. Zeci de manifestanți au instalat de ieri corturi în fața președinției. Saakashvili este acuzat de autoritarism și mai ales de modul dezastros în care a condus ostilitățile din vara trecută împotriva Rusiei. Președintele Rusiei, Dmitri Medvedev, s-a declarat profund îngrijorat de creșterea rapidă a șomajului. Numărul șomerilor din Rusia a depășit 2 milioane și este mult mai mare decât se așteptau specialiștii, a precizat Medvedev. Iar în Polonia au început 3 zile de doliu național în memoria celor morți în cel mai dramatic incendiu din ultimii 30 de ani. 21 de persoane au pierit în incendiul care a devastat un adăpost pentru persoane fără case. Cel puțin 6 victime erau copii.
Ați ascultat buletinul de știri. Pentru mai multe, vizitați pagina noastră în internet.
De la 9 martie, pagina noastră de internet arată altfel. europaliberă.org.
Partidele opoziției de centru-dreapta alese în viitorul Parlament spun că nu vor participa la renumărarea voturilor anunțate pentru mâine de Comisia Electorală Centrală. Partidul Liberal, Partidul Liberal Democrat și Alianța Moldova Noastră spun că renumărarea cerută de Partidul Comuniștilor și aprobată de Curtea Constituțională nu poate duce la descoperirea fraudelor electorale, dacă acestea au existat. Liderii celor trei partide cred că numai verificarea listelor de alegători pe care o efectuează și confruntarea lor cu buletinele de vot pot duce la descoperirea presupuselor fraude făcute în favoarea comuniștilor.
Între timp însă, Curtea de Apel a decis să interzică partidelor de opoziție copierea listelor de alegători, lucru care le poate îngreuna verificările și adunarea dovezilor pentru a contesta justețea alegerilor, relatează Elena Moldoveanu.
Partidul Comuniștilor, care a contestat decizia Comisiei Electorale Centrale ce permitea concurenților electorali să facă copii de pe listele de alegători, a motivat în instanță că o astfel de procedură ar aduce atingere vieții private a cetățenilor. Judecătorul de la Curtea de Apel, Ioan Secrieru, care a examinat cauza, nu și-a formulat deocamdată motivele pentru care a admis cererea pe CRM, însă a dispus:
se anulează din punctul 1 la hotărârii Comisiei Electorale numărul 2501 din 8 aprilie 2009 cu privire la accesul la documente electorale, sintagma cu privire la posibilitatea efectuării copiilor.
Reprezentanții partidelor din opoziție care au participat la proces au calificat hotărârea Curții de Apel ca fiind politică și tendențioasă. Ei spun că o vor ataca la Curtea Supremă de Justiție în termen de 15 zile. Iată ce zice însă reprezentantul Partidului Comuniștilor, Serghei Sârbu.
Faptul că acest proces a fost tergonat atâtea zile, practic efectul deja va fi nul, deoarece toate copiii au fost deja efectuate.
Liderii celor trei partide din opoziție care au intrat în Parlament, Partidul Liberal, Partidul Liberal Democrat și Alianța Moldova Noastră, au declarat astăzi într-o conferință de presă că oricum accesul la listele electorale ar fi fost blocat după ce Comisia Electorală Centrală a dispus ca mâine să aibă loc renumărarea integrală a buletinelor de vot. Liderul liberalilor moldoveni, Mihai Ghimpu:
la prima etapă noi trebuie să demonstrăm fraudarea alegerilor, să depunem probe curții constituționale, să vedem ce va decide Curtea Constituțională și apoi vom decide ce trebuie să facem. Noi nu vom vota pentru un președinte comunist, fie adus și din Valea Buhorului.
Președintele AMN, Serafim Urechean, spune că până acum partidele de opoziție ar fi reușit să facă copii de pe 70% din listele electorale.
Avem deja îndeajuns fapte concrete. E vorba de o sistematizare, de o prezentare opiniei publice și, bineînțeles, cecului, curții constituționale și, bineînțeles, organismelor internaționale cu lux de amănunte care au dus la fraudalizarea rezultatelor alegerilor.
La rândul său, liderul PLDM, Vlad Filat, a precizat că până la sfârșitul acestei săptămâni va fi făcut public un raport care va dovedi fraudarea scrutinului parlamentar.
Datele care le avem la ora actuală la dispoziție arată clar schema de fraudare, metodele care au fost utilizate în aceste alegeri pentru a fura votul cetățeanului.
Reprezentanții Partidului Comuniștilor susțin că au cerut renumărarea voturilor ca să elimine confuzia legată de corectitudinea și legalitatea alegerilor din 5 aprilie, în timp ce partidele de opoziție consideră că, dimpotrivă, printr-o asemenea procedură s-ar încerca, de fapt, dosirea presupuselor fraude făcute în favoarea comuniștilor. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Misiunea de monitorizare din partea OSCE și Oficiului pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului, pe scurt ODIHR, va urmări renumărarea voturilor planificată pentru mâine, a declarat Europe Libere Thomas Reimer, purtătorul de cuvânt al ODIHR. Dar numărul observatorilor internaționali va fi foarte mic, pentru că, așa cum se întâmplă de obicei, aproape toți observatorii părăsesc țara monitorizată după ziua alegerilor, a precizat șeful misiunii de pe teren, Nicolae Vulceanov.
So at the moment we are 7. And we expect another 4.
În acest moment suntem 7 și așteptăm ca mâine să ni se alăture alți 4 observatori internaționali, a declarat astăzi Europe Libere domnul Vulceanov. El spune că observatorii OSCE vor urmări renumărarea voturilor, dar vor sta la Chișinău. Din cauza numărului mic, observatorii s-ar putea să viziteze doar unele din cele 2000 de secții de votare unde va avea loc renumărarea, iar în rest vor ține legătura cu reprezentanții Comisiei Electorale Centrale, cu observatorii locali și cu partidele politice, a spus șeful misiunii de monitorizare OSCE la Chișinău. Între timp, sarcina lor s-ar putea complica, de vreme ce principalele trei partide ale opoziției spun că nu vor participa la renumărare pentru a nu da legitimitate unui truc al comuniștilor, cum s-au exprimat. Duminică, pe 5 aprilie, misiunea OSCE a avut pe teren 400 de observatori. Luni după prânz, OSCE a spus la prezentarea unui raport preliminar că procesul electoral a respectat multe standarde și obligații internaționale, chiar dacă au existat unele intervenții administrative nedorite. Thomas Reimer, purtătorul de cuvânt al oficiului OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului, a explicat astăzi Europei Libere că acel raport preliminar s-a bazat doar pe ceea ce au reușit să vadă observatorii internaționali la secțiile de vot.
There are cases where that initial snapshot...
Thomas Reimer a mai spus că există cazuri când aceste instantanee inițiale, puse cap la cap foarte rapid ca primul raport să fie gata a doua zi după alegeri, există cazuri când ele sunt diferite de ceea ce va apărea în raportul final, când există o imagine mai de ansamblu despre alegeri. Unii observatori internaționali și-au exprimat rezervele față de raportul preliminar. Europarlamentara britanică Emma Nicholson a declarat serviciului mondial al BBC săptămâna trecută că acel raport i s-a părut prea blând cu autoritățile moldovene. Thomas Reimer spune că nu aceasta este esența, să spui că raportul este prea blând sau prea aspru cu autoritățile moldovene. Am folosit o procedură standard de monitorizare a alegerilor, iar raportul preliminar a fost întocmit conform acelei proceduri, ne-a spus purtătorul de cuvânt al oficiului OSCE pentru instituții democratice și drepturile omului. Misiunea de monitorizare sub egida OSCE ar putea publica un raport interimar, probabil în cursul acestei săptămâni, despre renumărarea voturilor. Raport care ar putea acoperi și verificarea listelor de alegători efectuate de partidele opoziției. Iar raportul final, care s-ar putea referi atât la campania electorală, la ziua alegerilor, cât și la evenimentele post-electorale, este așteptat la aproximativ 2 luni după alegeri.
Aici Radio Europa Liberă.
România nu revendică teritorii pierdute în trecut. Așa a răspuns astăzi la București președintele Traian Băsescu acuzațiilor lansate de președintele moldovean în exercițiu Vladimir Voronin că România ar fi fost implicată într-o tentativă de lovitură de stat săptămâna trecută la Chișinău. Cu scurt timp înainte de emisiune am stat de vorbă cu corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati. Sabina, a fost primul discurs al președintelui Băsescu referitor la evoluția situației din Republica Moldova după alegerile generale din 5 aprilie. A fost un discurs mai dur decât era de așteptat sau, din contră, unul foarte diplomatic?
A fost un discurs extrem de dur, iar Traian Băsescu a spus că România va cere instanțelor internaționale să îi depisteze pe vinovații de la Chișinău, pe cei care i-au supus pe cetățenii români și moldoveni de dincolo de Prut la tot soiul de violențe, spunând că toate faptele dramatice de acolo trebuie cercetate și făcută o anchetă internațională, o anchetă a Uniunii Europene.
Președintele s-a referit și la acuzațiile care s-au adus României, cum că ar fi pus la cale sau, în tot caz, incitat aceste demonstrații violente?
Traian Băsescu a explicat că autoritățile de la București nu pot accepta acuzațiile lansate la adresa României. El a spus că România nu poate accepta ca românii să fie culpabilizați pentru că sunt români și că România nu va accepta să fie acuzată de acțiuni menite să destabilizeze Republica Moldova. Nu vom tolera ca românii de pe străpus să fie umiliți doar pentru că nu cred într-un sistem ostil societății deschise, a declarat Traian Băsescu.
Cum vede președintele totuși evoluția relațiilor cu Republica Moldova, pentru că a pledat în tot cazul pentru o deschidere față de Republica Moldova sau împotriva unei izolări a Moldovei?
Traian Băsescu a spus foarte frumos că România nu va permite ca peste Prut să se ridice o nouă cortină de fier. A spus că România susține necondiționat apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană, dar în același timp a cerut guvernului de la București să schimbe legislația privitoare la acordarea cetățeniei. Deja în ultimele zile în România s-au acordat multe cetățenii față de ritmul în care se întâmpla acest lucru. Pe de altă parte, Traian Băsescu a încercat să le aducă aminte, poate nu numai celor din Republica Moldova, ci și instituțiilor internaționale, că Bucureștiul a fost primul care a recunoscut independența Moldovei în 1991. România a fost prima care a stabilit relații diplomatice cu Republica Moldova și că, a accentuat Traian Băsescu, a făcut acest gest, deși acest teritoriu a fost rupt din România prin pactul Ribbentrop-Molotov, pact declarat ilegal de Parlamentul de la București.
De la București a fost corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
Peste 250 de oameni rămân în arestul poliției moldovene la o săptămână de la violențele care au însoțit protestul anticomunist de după alegeri. Mulți dintre cei reținuți sunt cercetați penal, unii administrativ. Corespondenta Europei Libere, Viorica Zaharia, a aflat că unii bănuiți au fost transferați la diferite penitenciare din teritoriu pentru că cele din Chișinău erau și așa supraîncărcate.
Ofițerul de presă al Comisariatului General de Poliție, Tudor Căpățână, ne-a spus că tinerii ce au fost duși în izolatoarele din raioane sunt cei care au fost condamnați la arest administrativ de 10-15 zile. Dacă între timp se va constata că acțiunile lor au purtat caracter penal și le vor fi intentate dosare penale, ei vor fi aduși la Chișinău pentru a se putea continua acțiunile de anchetă, a mai spus Tudor Căpățână, care a mai spus că arestații pot fi vizitați în aceste izolatoare de avocați și rude. Potrivit lui, aflarea lor la o distanță mare de rude sau de avocați ar fi o soluție mai bună decât să-și spășească arestul administrativ în Chișinău, câte 30 de persoane într-o celulă de 8 persoane. Deocamdată nu se știe dacă avocații celor duși în raioane au contestat această măsură pe motiv că distanța de la rude sau avocați ar fi prea mare. În schimb, avocații care au clienți cercetați penal bat acum pragurile instanțelor contestând încălcările de procedură comise la arestarea protestatarilor. Una din ele, spun avocații, o constituie faptul că mai mulți judecători de instrucție din Chișinău au emis mandate de arest nu în sălile de judecată, ci în incinta Comisariatului General de Poliție, unde se aflau tineri reținuți. Avocatul Victor Panțiru.
Eliberarea unui mandat de arest în incinta Comisariatului General de Poliție încalcă prevederile articolului 6, accesul la justiție. Nu putem să vorbim nici despre independență. În cazul în care vine judecătorul aici și face justiție aici, înconjurat de procurori și polițiști și atâția oameni bătuți, este o presiune enormă asupra judecătorului, când în mod normal ar trebui să facă justiția în sala de ședință, unde are acces presa, unde este adus inculpatul, rudele au acces la el, măcar îl văd că este viu, sănătos, întreg. Eu personal am contestat mandatul respectiv și aștept să fim citați pentru judecarea apelului.
Unul din judecătorii de instrucție care au eliberat mandate de arest în comisariat, Mihai Drosu, solicitat de noi, spune că măsura este legală și că el nu a fost supus presiunilor.
Păi am plecat prin colo, l-a făcut procurorul de mers. Și este prevăzut în lege ca să instanța să se deplaseze în unele cazuri, în alte locuri. Și iată, în încheierea noastră, am dispus ca să ne deplasăm.
Dar care au fost motivele ca să vă deplasați? Nu puteau fi aduși și oamenii?
Nu puteau fi aduși, da. Procurorul s-a adresat cu demers oficial. Nu pot fi aduși și deși au fost nevoiți să ne duci și noi.
Dar din ce motive nu puteau fi aduși?
Păi numărul foarte mare, mă înțeles că era acolo.
Dar dumneavoastră câte mandate ați eliberat în deplasare?
Nu știu, domnule, nu le-am numărat.
Spune judecătorul de instrucție Mihai Drosu. Cât privește alte încălcări la reținerea protestatarilor, se pare că de ieri poliția a încetat să-i mai rețină forțat și a început să le expedieze citații. Acest lucru l-am aflat de la câțiva părinți ce veniseră la comisariat împreună cu copiii care fusese răcitați în ajun.
M-a chemat, eu sunt de la țară venit, el e aici și student și eu sunt sunat tata și mă cheamă mâine la poliție. Și a venit și i-a spus că e acolo sus.
Pe listele afișate la comisariat astăzi figurau, la fel ca și ieri, peste 250 de persoane aflate în arest, fie administrativ, fie preventiv. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Corespondenta Europei Libere, Valentina Ursu, a discutat despre răspunsul forțelor de ordine în timpul și după protestele violente de pe 7 aprilie cu un fost ministru moldovean de interne, Victor Cătană, care a condus ministerul în guverne Ciubuc și Sturza între 1997 și 2000. Cum comentează fostul ministru cele întâmplate?
Acțiunile de protest, ele au fost de la bun început manifestații pașnice și era evident că organele de interne, poliția, trebuia să întreprindă toate măsurile ca aceste manifestații și în continuare să aibă un caracter pașnic.
Găsiți elemente de puci, de tentative, de lovitură de stat în tot ceea ce s-a întâmplat?
Nici pe departe nu poate fi vorba de așa ceva. În primul rând, în caz că apăreau asemenea informații, în primul rând de la Serviciul de Informații și Securitate, de la Ministerul de Interne, fie de la alte organe, că există careva tendințe de transformare a manifestațiilor într-o rebeliune sau într-o lovitură de stat, trebuiau să întreprinde măsuri adecvate. Adică noi am putut vedea, în primul rând, o profilaxie generală, o ieșire totală a tuturor deputaților, a tuturor autorităților publice în fața populației pentru a-i opri ca să se alinieze la elementele destructive și a întreprinde toate măsurile pentru menținerea ordinii publice într-așa fel ca nicio persoană destructivă să nu poată ieși din limitele legii.
Putem spune că actele de vandalism au fost încurajate?
Bineînțeles, au fost încurajate prin faptul negligenței și imprudenței forțelor de menținere a ordinii. Cordoanele respective care trebuiau să asigure paza edificiilor Parlamentului, președinției, urmau ca să fie în trei rânduri, ca minimum, ca să fie forțe de rezervă, fiindcă am văzut că erau, pe de o parte, zeci de mii de manifestați care nici într-un fel nu s-au manifestat violent și, pe de altă parte, câțiva zeci de persoane tinere, pregătite așa, atletic, care își făceau de cap. Și nu s-a întreprins o măsură ca aceste persoane să fie izolate. Liber le s-a permis să intre în președinție, liber le s-a permis să intre în Parlament, liber le s-a permis să suie pe acoperișele care sunt controlate cu cheile serviciilor de securitate, le s-a dat voie să arboreze steagurile Uniunii Europene și a României. Bineînțeles, a fost o intenție de a discredita Uniunea Europeană, România.
Cum explicați tortura din partea polițiștilor?
Ca veteran a organelor de interne, mi-e rușine. Vă zic că răspund în primul rând statul, într-a doilea rând autoritățile publice care nu veghează acest lucru și într-a treilea rând executorii, adică polițiștii. Orice executor a unor acte nelegitime duce răspundere și este normal ca acești polițiști care maltratează, care aplică torturi față de tinerii noștri pentru a-i impune să dea careva mărturii sau pur și simplu să-i pedepsească pentru ceea ce au săvârșit. Ei încearcă de a distruge democrația.
Fostul ministru de interne Victor Cătan, în interviu cu Valentina Ursu, autoritățile și forțele de ordine dezmint că ar folosi tortura împotriva celor reținuți. Două publicații occidentale publică astăzi articole despre evenimentele post-electorale de la Chișinău, în timp ce un articol critică participanții la protestele violente de marțea trecută, acuzându-i de acte de vandalism, celălalt citează un raport intern al Națiunilor Unite despre abuzuri ale forțelor de ordine moldovene împotriva protestatarilor reținuți. Le rezumă pe ambele Mircea Țicudean.
Ziarul britanic Financial Times relatează despre soarta demonstranților arestați la Chișinău, constatând încă din titlul articolului că aceștia au fost abuzați. Sursa informației este raportul alcătuit de un expert ONU în Moldova, Edwin Berry. Ziarul britanic spune că raportul este confidențial, dar că reporterii săi au obținut o copie. Potrivit acesteia, ONU are dovezi clare că deținuții moldoveni au fost înghesuiți către 25 și chiar 28 în celule de numai 8 metri pătrați, fără hrană, cu apă insuficientă și cu acces limitat la toalete. Mulți dintre ei, spune raportul ONU citat de Financial Times, fusese răbătuți înainte cu pumnii, cu picioarele, cu bâte și cu sticle de apă. Financial Times scrie că guvernul de la Chișinău a refuzat să comenteze învinuirile aduse poliției, spunând doar că nu va fi vreo anchetă pentru că nu există nimic de anchetat. Ziarul britanic mai notează că raportul a fost întocmit pe baza vizitei experților ONU la un singur centru de detenție din Moldova pentru că autoritățile de la Chișinău nu le-au permis să vadă alte două solicitate. Publicația de limbă engleză Transitions Online, care apare la Praga, publică un articol critic la adresa protestatarilor moldoveni. Sub titlul Domnia Gloatei, autorul scrie că nu împărtășește entuziasmul presei occidentale despre felul original cum au fost organizate protestele de la Chișinău, prin Twitter și Facebook. Transitions Online crede că, în ciuda metodelor informaționale avansate, protestele au fost doar acte de vandalism. Autorul mai scrie că între evenimentele din Moldova și revoluțiile colorate din Ucraina sau Georgia există mari diferențe. Principala dintre ele ar fi că în Moldova nu a existat o opoziție unită și cu un plan concret de contestare a alegerilor, iar asta a dus la haos și anarhie. Transitions Online mai scrie că viitorul politic al Moldovei rămâne incert, ca și al altor foste republici sovietice care au trecut sau apărut să treacă în ultimii ani prin evenimente de tip revoluționar.
A fost Mircea Sicudean. Din cauza evenimentelor politice fierbinți, mulți au uitat în aceste zile de problemele economice. Cu toate acestea, efectele crizei economice și financiare în Moldova nu au dispărut. Intervievat de Radu Bena, analistul economic Iurie Godișan spune că instabilitatea politică poate accentua problemele financiare ale Moldovei.
Fără îndoială că efectele instabilității politice și a celor întâmplate săptămâna trecută la Chișinău se vor răsfrânge asupra climatului investițional, în particular asupra investitorilor străini. Reticența lor de acum încolo cred că va fi dublă. În plus, temerile investitorilor străini prezenți sau care vor să vină în Moldova primesc o confirmare și din plan extern. Spre exemplu, Agenția Internațională de Evaluare Financiară, Fitch, și-a exprimat îngrijorarea față de situația din Moldova, avertizând că ar putea coborî calificativul Moldovei, care este actualmente notat cu B negativ. Potrivit celor de la Fitch, situația politică și economică din Moldova este foarte dificilă și deja include un risc politic semnificativ, fapt care pune în pericol relațiile de creditare din partea marelor instituții financiare ca Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, Comisia Europeană, etc.
Cât de grav ar putea fi impactul eventualei deteriorări a relațiilor Moldovei cu donatorii externi?
Se știe bine că memorandumul Moldovei cu Fondul Monetar Internațional este practic expirat. Relațiile băncii mondiale cu guvernul sunt relativ tensionate în pofida faptului că în ultima jumătate de an au fost disbursate două tranșe pentru unele proiecte de infrastructură. Dar vreau să menționez că alte câteva proiecte au fost suspendate pe motivul lipsei de transparență din partea guvernului. O situație similară se atestă și în relația cu Comisia Europeană.
Pe ce alte surse externe ar putea miza Chișinăul? În campania electorală, bunăoară, autoritățile anunțau despre o pretinsă promisiune a Chinei de a ajuta Moldova cu $1 miliard sau cu ajutoare din partea Federației Ruse.
Din câte se știe, nu există confirmări oficiale ale unor asemenea promisiuni. În consecință, până la urmă, guvernul tot va trebui să bată la ușa Fondului Monetar sau a Băncii Mondiale. Mai cu seamă că Republica Moldova este într-o măsură bună dependentă de fondurile externe și internaționale, de la banii Uniunii Europene până la remitențele muncitorilor care lucrează în străinătate.
Analistul economic Iurie Gotișan i-a răspuns lui Radu Benea. Tulburările de la Chișinău de săptămâna trecută au făcut victime în lumea culturală. Nu sunt victime umane, dar două festivaluri de film au fost suspendate. Dumitru Crudu cu un punct de vedere despre consecințele evenimentelor post-electorale asupra culturii.
Întrucât lanțul arestărilor nu se mai oprește, iar tinerii încarcerați sunt maltratați cu cruzime, panica a pătruns și în mediul cultural. Două dintre cele mai așteptate festivaluri de film, Festivalul Filmului Românesc și Festivalul Internațional de Film Documentar Cronograf, au fost suspendate pentru că organizatorii acestor evenimente nu-și doresc ca invitații lor să pățească ceea ce i s-a întâmplat cineastului și ziaristului Oleg Brega, care a fost călcat în picioare fără niciun motiv de către polițiști. Virgil Mărgineanu, directorul festivalului Cronograf.
Nu cred că noi, o echipă atât de mică care suntem organizatorii festivalului, le-am fi putut acorda o garanție și, dacă vreți, o pază pentru fiecare participant. Și atunci nu ne-am fi dorit ca unii din participanți să se nimerească în situația care au nimerit alți jurnaliști sau regizori.
Virgil Mărgineanu mai consideră că această situație panicoasă și incertă are consecințe de neimaginat asupra vieții culturale, care, pe de o parte, este condamnată la izolare, iar pe de altă parte, la provincializare. Lui Virgil Mărgineanu este teamă că, în urma celor întâmplate la Chișinău, cineaștii străini nu se mai vrea mult timp de acum încolo să vină în Republica Moldova, așa cum s-a întâmplat și cu o mare parte dintre autorii celor 185 de filme selectate pentru festival, care au preferat mai degrabă să-și piardă banii investiți în tichetele de călătorie decât să riște deplasându-se într-o zonă nesigură. Dar nu toți cineaștii și-au modificat itinerarul turistico-cultural. Unii dintre ei vor în continuare să vină la Chișinău pentru a face filme documentare, anume despre ceea ce se întâmplă în aceste zile în capitala Republicii Moldova, adică despre acest val fără precedent de arestări, despre maltratarea deținuților și despre frică și teroare. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitata rubricii este Tatiana Marcu de la Săptămânalul Economist.
În ediția de miercuri a ziarului Economist, aflați că grupul rus de companii Itera a confirmat intenția de a vinde fabrica de carton Mold Carton, una dintre cele mai mari întreprinderi de acest profil din regiune. Grupul va scoate la vânzare, în primul rând, activele care nu sunt de profil, ci au fost adunate într-o companie aparte, Itera Holding. Tot miercuri în ziar aflați că produsul intern brut al Republicii Moldova este de 30 de ori mai mic decât cel al României. În 2008, PIB-ul Republicii Moldova a fost de $6 miliarde, în timp ce al statului vecin a atins $192 miliarde. Care este prețul unui ou desrus încondeiat și cum poți face afacere din încondeiere oulor de Paște? Aflați citind miercuri ziarul Economist.
Tatiana Marcu de la Economist. Titlurile principale din alte ziare de mâine le puteți afla din ediția de mâine dimineața a Moldovei la ora 7. Tema dezbaterii de la emisiunea matinală va fi renumărarea voturilor de pe 5 aprilie și verificarea listelor de legători, mai exact sistarea verificărilor. Ne apropiem de finalul acestei ediții. Înainte de despărțire, vă reamintim principalele titluri pe scurt. Partidele opoziției vor fi absente mâine de la renumărarea voturilor pentru a nu legitima ceea ce consideră un truc al Partidului Comuniștilor. Și Curtea de Apel a asistat astăzi scanarea listelor electorale pentru verificarea presupuselor fraude. Ne oprim aici, pe mâine.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.